Helo, a chroeso i fy modlediad tu ôl i'r bloc. Enw fi ydi Megan Crew, disgybl chweched dosbarth a dwi efo atal. Rhag rybydd i chi, dwi'n defnyddio'r podlediad yma fel cyfle i ymarfer, so plis daliwch efo fi. Fyddai'n siarad ychydig yn arafach i'r arfer ac yn fwy rheoledig. Ar y podlediad yma, dwi'n bwriadu trafod am topics gwahanol, ond i ddechrau dwi'n meddwl gwneud cyfres yn trafod bob dim atal a sut mae bywyd fel person ifanc sy'n atal. Bwriad y cyfres yma yw i roi gwybodaeth i chi. Ddechrau'r trafodaeth, achos dwi'n meddwl bod y pwnc yn cael ei drafod digon, na'n cael ei gymryd o ddifri chwaith. Wrth i mi dyfu fyny a gweld y reality o fyw gyda atal, dwi lot fwy passionate siarad am y peth. Gan bo fi wedi sylwi, dwi'n amnewid yn y dyfodol agos yn amffodus. Felly, beth ydy atal? Am ryw reswm, dwi'n cymryd yn ganiataol bod pawb yn gwybod beth ydy atal. Ond i rai sy'n ella ddim yn gwybod gymaint, atal yw anhwlder lleferydd mewn geiriau symlach, chwistro dros geiriau, sy'n effeithio ar fwy na beth ydych chi'n feddwl o bywyd bob dydd. Os ydych chi'n talu sylw ar unrhyw berson, ydych chi'n gweld bod pawb yn atal, neu yn blocio, a mae hynna'n gyffredin. Tro nesaf, cymerwch sylw ar bobl, yn enwedig o'n dosbarth, cos ydych chi'n synnu faint o aml mae bobl yn baglu dros geiriau. Er fod hyn yn digwydd i'r fwyafrif, mae'n gallu datblygu dros amser i fod yn anhwlder cyfathrebu difrifol, a dwi'n pwysleisio difrifol. O brofiad personol, dwi'n gwybod bod hyn yn wir. Pan dwi ar cyrsiau therapi a'n gweld y rai sy'n seriously methu deud gair, mae'n nghalon i'n torri iddyn nhw, achos dwi'n gwybod sut mae hynna'n teimlo a cweiliwch fi dio ddim yn brofiad pleserus. Cam syniad cyffredin rhwng bobl ydy bod rhaid i atalwyr stryglo ar bob gair, ond di hynna ddim yn wir. Rhaid bod chi di sylwi, ond ar y funud, dwi'n siarad brawddegau sydd i weld yn rhugl. Ond bethau chi, ai allan o fan hyn a atal ar y gair gyntaf dwi'n trio deud. A dyna di beauty atal, sy'n mor annoying sa chi'n credu. Dyna di'r peth, wel un o'r pethau sy'n cael fi mwyaf, bod fi ddim yn gwybod pryd dwi am atal. Fedrai mynd dros gair tro ar ôl tro ar ôl tro tan mae'n second nature i ddeud. Ond tra dwi yn y trafodaeth na, sgennai'm syniad sut mae o am ddod allan. A mae o fyny fi os dwi am cymryd control neu beidio. Nid yn unig geiriau sy'n achosi problemau, ond hefyd sefyllfa. A dwi'n meddwl bod hyn yn ffactor fwy i fod yn onest, yn enwedig i fi'n bersonol. Mae pwysau amser mewn bob sefyllfa yn her, a pwysau dwi'n rhoi ar fy hun yn ychwanegol yn achosi i fi blocio. Yn enwedig yn ysgol, dwi'n teimlo pwysau diangen ar fy hun i siarad yn rhugl, a obviously felly pan mae hynna'n digwydd, pryn dwi'n gallu siarad yn iawn. Yn amlwg, gall y sefyllfa sy'n herio i ddim bob tro herio rhywun arall, a mae hynna'n yr un peth efo geiriau hefyd. Gall y gair sy'n herio rhywun arall ddim fy herio i. Mae yna dau teip o atalwyr, covert stammerers a overt stammerers. Covert di'r bobl sy'n osgoi sefyllfa, newid geiriau a hyd yn oed trio ysgoi siarad yn gyfan gwbl. Maen nhw'n datblygu technegau nhw hunan fel tapio coes, blincio lladau ac ati. A gan bod nhw wedi llwyddo cuddio'r bloc, sa neb callach bod nhw'n atal, hyd yn oed y rai agosau iddyn nhw. Felly pan mae'r bobl yna'n ffindio allan, mae o bach y sioc iddyn nhw. I'r gwrthwyneb mae overt stammerers. Rhaid i'r bobl sy'n methu rheoli nhw hunan a methu rheoli'r atal, sy'n gadael i'r atal rheoli nhw. Mae bobl teddu ddeud bod nhw either un i'r llall, ond dwi'n meddwl yn bersonol os ti atal ti'r ddau. Yn aml dwi'n trio ysgoi sefyllfa, newid geiriau a defnyddio technegau fy hun. A phan mae'n gweithio, sa'n neb callach bod fi'n atal neu trio stopio'r atal. Ond pan dwi ddim yn gweithio, dyna pryd mae'r atal yn rheoli fi a dwi mewn ddim control o gwbl o beth dwi'n trio deud. Pwy sy'n cael ei effeithio gan atal? Mae atal yn ymddangos mewn chydig o ffurf gwahanol. Gall gychwyn yn plentyndod, gyda'r plentyn yn tyfu allan honno'n naturiol neu beidio, neu mae'n parhau trwy oedolaeth. Mae nhw'n amcangyfri bod tua un allan y bob 20 plant oedran ysgol yn atal, gyda felly 2 o bob 3 yn tyfu allan ohono naturiol. Mae hynna'n gadael 1 o bob 3 i atal. Hefyd mae atal yn gallu datblygu o brofiadau traumatic, er enghraifft ar ôl stroc neu profiad emosiynol difrifol, lle ella mae'r mam a dad wedi gwahanu a pethau fel yna sy'n cael effaith seicolegol sy'n arwain at datblygu atal neu problemau eraill. Mae'n gallu fod yn etifeddol neu'n rhedeg yn y teulu. Mae atal yn rhedeg yn llinell teulu mam a dad sydd dwi'n meddwl yn eitha anghyffredin. Ar ochr dad o taid yn atal yn ddrwg, ac ar ochr mam oedd uncle i mam hefyd yn atal yn ddrwg, felly do'n am rili gobaith i fi nag oedd, neu i unrhyw person arall yn y teulu yn y dyfodol. Ffaith sydyn i chi, a do'n i fy hun ddim yn gwybod hyn tan ychydig yn ôl. Mae yna mwy o dynion yn atal na merched. O bob un merch, mae rhwng 3 i 4 dyn yn atal, sy'n eitha shocking, dwi'n meddwl, achos dwi'n mynabod neb yn fy mywyd personol i sy'n atal, mond fi, a dwi'n merch, a am hir, o'n i'n meddwl na mond merchad a bobl ifanc oedd yn gallu atal, achos do'n i'n mynabod neb. Sut mae atal yn ymddangos? Wel, i blentyn siarad yn rhugl, rhaid i'r ymennydd ddatblygu gwahanol llwybrau nerfau. mae hyn yn mynd ychydig yn fwy cymhleth a wyddonol. So dwi'n sori i rai sy heb diddordeb, ond mae'n rhan bwysig o deall sut mae'n gweithio. I'r llwybrau gweithio, rhaid iddyn nhw fod yn gyflin a chyflym. Ac i'r rhan fwyaf, mae'n dod i'r amlwg yn plentyndod, sy'n symptom nad yw'r llwybrau lleferydd yn rhai arferol. Yn amlwg felly, wrth i'r atal barhau, yr anoddach ydio i ddod drosto. Yn arwain o hynna, mae'n codi cwestiwn os di atal yn anabledd neu beidio. A dwi'n siŵr lle dwi'n sefyll efo hyn. Os mae atal yn wirioneddol effeithio bywydau pob dydd ac am effeithio y dyfodol, ella bod o yn anabledd. Ond eto, sgynnau'm atab pendant i hynna, a sa neb rili eisiau cael ei labelu fel a chwaith, dwi'n meddwl. Mae'n rhywbeth personol i'r person sy'n atal. Ella bod rai yn meddwl wrth cael ei labelu fel person sy'n atal, mae'r grandawr am cymryd nhw'n fwy o ddifri, neu mae'r ei bobl am gweld y label fel rhywbeth sy'n dal nhw'n ôl. Ia, a fel o'n i'n deud, sgynnau'n atab pendant, a dwi'n mwyn gwybod fy hun lle dwi'n sefyll ar y mater yna. Dwi am orffan ar y cwestiwn yna am heddiw. Bwriad yr episod yma oedd i gyflwyno'r pwnc a gobeithio bod chi wedi dysgu wbath newydd ar ôl gwrando neu efo dealltwriaeth gwell Joan. Fel wnes i ddeud ar y ddechrau, dwi'n styried trwy hwn fewn i gyfres bach gan fod yna lot o bethau swn i'n gallu trafod. Tro nesaf dwi'n meddwl mynd yn dyfnach ella i'r ochr effaith corfforol a seicolegol a ella sôn am brofiadau i gyd-fynd efo hynna heb ddeud gormod. Anyway, diolch am rando ar tu ôl i'r bloc. Dwi'n gwerth fawrogi chi fod yma efo fi a gobeithio do'n i ddim rhy drwg. Diolch a na'i weld chi tro nesaf.